Tako je torej Jezus dvignil kazalec in prst uprl v skupino farizejev. Tile, je rekel, imajo problem. Skoraj jim ne gre kaj očitati. So snažni in lepi, imajo te lepe trakove, tudi njihove besede so snažne in lepe, učene in navdihujoče, ampak imajo problem. In Jezus izpostavi to, kar so morda ljudje na tihem govorili o farizejih in po pismoukih. Pa da takoj rečemo, da Jezus ni bil sovražen do farizejev. Nekatere izmed njih je imel za prijatelje, veliko se je z njimi pogovarjal, večkrat sprejel vabilo katerega na obed. In prav zato jih je dobro poznal in je bil neizprosno odkrit. Veste, imajo problem, govorijo, pa ne delajo. Sami ne sledijo temu, kar so pravkar izrekli. V petek smo pri zakonski skupini razmišljali o tem odlomku in so rekli mladi zakonci, to je kot, ko imaš pred sabo enega človeka in rečeš, govoril bo, nič pa ne bo naredil. Same besede so ga nič dejanj. Ko Jezus drži ta prst uperjen vanje, vas vprašam, kaj se dogaja z množico, ki to posluša? Lahko rečemo, morda so se hahljali, da jih je dobro zašil. To je en tak nivo razumevanja na prvo žogo, se zdi res, fajn se jim je zdelo. A morda obstaja še drugi nivo, bolj osebno razumevanje tega. Nekateri, ki iskreno poslušajo Kristusa o tem, da je problem, da ne znaš spraviti v sozvočje tega, kar govoriš in tega, kar v sebi znotraj živiš in kar delaš. Da zmoremo tolikokrat obljubiti, pa potem ne znamo in ne zmoremo tega storiti. Tisti, ki vidijo tako te Jezusove besede, se najbrž ne hahljajo. Predstavljam si celo, da se osebno iskreno tudi sami postavijo tudi oni pred ta Gospodov prst. In kar naenkrat si predstavljam, ne, da je Jezus sedaj sam na eni strani in so vsi, in taj farizeji in učitelji in množica in njegovi učenci, in da rečem vsi, tudi mi, ker tudi mi, ki smo danes slišali ta evangelij tukaj v cerkvenih klopeh ali doma na kauču, da smo vsi pred tem prstom. Tudi sami smo taki, da za nobeno ceno ne pustimo, da nam vzamejo podobo, ki smo si jo naredili o sebi. Skrbimo za lepo fasado, znotraj pa ne znamo porihtati. Tudi sami smo bolj od besed kot od resničnih dejanj. Koliko bolj še to velja za duhovne voditelje, farizeje takrat in duhovne voditelje, duhovnike in škofe danes. Kot pravi, radi smo klicani zvi, učitelj, gospod, ampak imamo problem, tako kot ga imamo vsi v tej množici. Zdaj obstaja ena lepa stvar, ko smo vsi smo se premaknili pred Gospodu prst, da imamo pred sabo to podobo, eden je ostal. To podobo Gospoda, ki je drugačen. On je to, kar je. Mi nismo, on je. Jaz sem, ki sem, velja zanj, tako se predstavi Bog že Mojzesu. In sedaj lahko rečemo, res je, on je naš pravi učenik. On je naš pravi voditelj. In ta stolica, ki jo bo zasedel, to je stolica, je kateder, iz katerega profesor učimo, ne? Stolica, iz katere bo učil, je križ. Od tam nas bo učil, kar je v njem našem učitelju, tako, da se besede in dejanja skladajo. To, kar reče, to tudi stori. Reče, da nas ima rad in to stori. In za njega veljajo besede, kdor se bo ponižal, bo povišan. To je on, ki ga gledamo in se od njega učimo in sledimo sedaj edinemu, ki je ostal na tej strani. On je edini naš gospod in učitelj. Tako, če naredim tukaj pentljo temu evangeliju, se ozrem še pred naš oltar, k tema dvema košaroma, k lepemu hlebu, k tem sadovom narave in pridnega obdelovanja čez vse poletje. Zahvalna nedelja ima pri nas v Sloveniji ta lep privdih, da se cerkveni oltari obložijo s pridelkom jeseni. Prav tej vidni darovi nam govori o tej hvaležnosti. To, da smo obdarjeni in da se imamo zakaj zahvaliti, da nismo ostali praznih rok, ne na materialnem, ne na drugih področjih in da smo lahko hvaležni tudi za odnose, za razumevanje, da imamo ob sebi ljudi, za mir, za svobodo, se nam zdi, detko, hvaležni, za vrednote, za vero, za duhovna izkustva tega leta, za šolske in poklicne uspehe in za izkušnje, ki smo jih pridobili preko neuspehov. Hvaležnost je ena bistvenih lastnosti človeka. Ko rečem hvala, postajam bolj človek. In če zaključim s to zgodbo o lepoti besede hvala. Med eno od mnogih vojn so pripeljali v bolnišnico ranjenega vojaka, ki je imel zaradi granate povsem iznakažen obraz. Kirurg se je lotil dela in je polagoma pod njegovim rokami spet nastajal človeški obraz. Ko je bilo zdravljenje mimo in so vojaku sneli, temu vojaku sneli obvezo, mu je zdravnik ga je spodbudil. Pa sedaj poskusite nekaj spregovoriti. Mladi mož je previdno premaknil ustnice in z veliko težavo izgovoril prvo besedo. Hvala lepa. V to besedo je takrat dal sebe celega. Beseda, ki jo je oblikoval v mislih in izrekel, je bila iz srca. Ne bo današnja naša beseda hvala pri tukaj pri liturgiji in doma, res beseda iz srca, beseda, ki govori o naši hvaležnosti.